Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yeriňizde dinlemek isleýäňiz mi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligi gepleşigine başlaýarys. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Türkmenistanyň gara wazirlerinde dollar rekord derejäge ýetip, geçen hepdäniň aýagyndan başlap Aşgabatda 1 dollar 8.5-9 manat aýrlygynda satyldy. Azatlyk radiosynyň yerli tinçilerinin maglumatyna görä, dollaryň narhynyň artmagy geçen hepdäniň 2-nji ýarymyndan başlapdyr. Geçen hepdäniň ortalaryna çelini dollaryň gara wazirdäki narhy ençeme aýlap 7 manat töwereklerinde saklanypdy. Emma bir näçe günden bäri dollaryň bahasy gitdigçe artýar diýip atandyrylmasyzlygyny soran Aşgabatyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Gepin gerdisine göre yahtatak Türkmenistan'da 2009 yılda geçirilen pul reformasından son 5 yılın devamında doların hükümet kursu bilen kara bazardaki nırhının arasında hiç yeli tapavut bolmandı. Yani doların manada göre katnaşığı 3.5 manat derecesinde saklanıptı. Bunun neticesinde 2009 yılı çelini ozol giyinden yayran doların kara bazarı diyen sevda öz özünden yatıp kalıptı. Emma 2014-nji ýylda hökümetiň öz alys-salys nokatlarynda dollar sowdasyna her türli gadagançylyklara girip başlamagy, soňa bilende dollar togtatmagy ýurtda gara wazirin täzeden janlanmagyna getiripdi. Türkmen hökümeti we mediýasy ýurtda dollaryň bahasynyň gitdigçe ýokurlanmagy bilen baglanykda ýylat köpçüligine häzirlikçe nähildir bir düşündürüş, umumyň hiç ýyly maglumat bermänilerler. Emma Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri muny türkmenistanlylaryň daşary ýurtlaryň bankomatlarından nakdlaşdyryp bilýän maliýe teristleriniň möçberini şu aýyň başynda girdilen soňky çäklendirmeler bilen düşündirýärler. Täze düzünlere görä daşary ýurtlara sapar edýän türkmenistanlylar bir gije gündiziň dowamında özleriniň halkara bank kartlarından diňe 100 dollar möçberinde pulyny nakdlaşdyryp bilýärler. Öň bu çäk 250 dollara barabardy. Yergilinde yatatsak Türkmenistan'da dollar sevdasının resmi yağdayda toxtudulmağı bilen halkara bank kartları, daşır yurtta sevda edyen ve okuyan Türkmenistanlıların manadının dollar çalışma üçün hüdürlen yeketak çıkılgası dey. Daşary ýurtlara gatnap sowda edýänler plastik kartlarından puly nakdlaşdyrmagyň gaty amatsyzdygyny, köp bankomatlaryň kartlary kabul etmeýändigini hem gurrun berdiler. Indi de 100 dollar çäklendirmesi. Şu sebäpli sowdagärler ýany bilen nakt puly alyp gidenini gowýärler. Dollara artan talap hem dollaryň gara bazardaky narhyny ýokurlandyrdy diýip Azatlyk radiosynyň adyň efirde tutulmazlygyny soran çeşmesi gurrun berdi. Gaýly berse-de soňky özgertmeler dünýädäki energiýa teristleriniň bahalarynyň pesilmegi sebäpli Türkmenistanyň garaşsyzlyk döwründäki iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigi aýdylýan. Şeýle-de 1990-njy ýyllardan bäri üpjün edilip gelinen mugut kommunal hyzmatlarynyň ýatyrylan döwrüne gabat geldi. Angliýanyň Glasgow Universitetiniň Merkezi Aziýa meseleleri boýunça eksperti Professor Luka Ancheski bu ýagdaýlary nazara alyp, türkmen rejiminiň saýlap alan ykdysady ýolunyň ýyň atyp başlandygyny aýtdy.
I mean, the unsustainability of this economic management is becoming very evident.
Türkmenistanyň ykdysady modelinin durnuklulygy gowşap başlady. Bu da hukmany özgertmelere getirer. Pikir edip görün, hükümet bir taraptan muğut hizmetleri yatırıyar, beylik taraptan da golf meydançasını açıyar. Bu eyyem Çin'den asa avtoritarizm bolyar.
This is becoming a super authoritarian, you know.
Yukarıda hem belleşimiz yali Türkmen hakimiyetleri ve medyası beyan edilen yağdaylar var arada mağlumat bermen. Tersini, yurdun iktisadiyetinin bedev vaadi bilen özgörýändigini aýdyp, gazanyldy diýilen üstünlükleri tasdiklayan uly-uly sanlary getirýärler.
Öz sebitinizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereriz. Medpoet, email belgisi gmail.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar önlüğü gepleşiğimizi Azatlık Radyosu'nun Türkiye'deki habarçısı Mendevlet Bayhan devam ettiriyen. Levap Dayhan Birleşiğinin nâgiyle kârenleçileri arçanı daşlaptır. Türkmenistan'a devam ediyen ve barha ağırlaşan iktisadi kıyınçılıkların fonunu yurtta halkın yerli hakimiyetlere bildiriyen nâililiklerinin hem köpülyenin varasında mağlumatlar veriliyor. Adının anonim kalmak şerti bilen Azatlık Radyosu'nu yüz tutun, Levap Velayatı'nın Sakar etrafının Levap Dayhan Birleşiğinin kâviri yaşayıcılarının aitmanı göre, Paltayım'ın ikinci tapırına geçilen hâdirki dövrünü, heniden başından meğeri kârenleçilere pulları tölünmeyer ve üstesine de olara Paltayım'ın hakkına tutulyan edaradır kerhanaların kömökçü işgärlerine öz cüzünden zähmet hakkı tölemäge mecbur edilýär. Bu ýagdaý bolsa kerhanaçylaryň arasyndaky näileligiň protestolara öwrülmegine sebäp bolýar. Olaryň beren maglumatyna görä 12-nji oktýabrda Günörtan naharynyň ara kesmesinde raýdaşlyk owasynyň kerhanaçylary öz näileligini bildirmek üçin Lewap Dayhan Birleşiginiň arçyny Paýta meýdanyna çagyrypdyr. Lewap Dayhan Birleşiginiň arçyny näililik bildirmek üçin bir ýere jemle lenip özünü gururun döşlüğü çağıran kärenleçilere olara tölenmeli pulların Aşgabat 2017 Aziyada oyunlarına gönüktürleni sebäpli tölewlerin tölenmeýändigini ve pul gelen mahaly her kimin bank hasabyna geçirilecekdigini düşündiripdir. Şonda kärenleçiler arçyna tölewlerin köp paýtdan bäri tölenmeýändigini, adamlaryň öz mal garalaryny satyp ýa-da karz pul alyp paýta ýygdyrýan kömekçilerine zähmet hakyny tölemeli bolýandygyny, ýöne inni kärenleçileriň elinde pulu öwürýär hiç sadın kalmanın sebeple Paltayım'ın bu yağdayda devam edip bilmeyecektiğini taptırlar. Raydaşlı oğuzunun neyle kerenleçilerinin Paltayım'a devam etmekten yüze görmeğine kaharlanan Levap Dayhan Birleşiğinin arçını olara hani siz atınızı nire çenini yugdurup biliyeniz görülü, giden yerine çenini gidirin hani atınızı görülü vakalı, siz o ansanın adamlarına beter ekeniyiniz deyiptir. Şeyli sözleri eşten neyle kerenleçiler yerli yerden arçını daşlamaya başlaptırlar. Yaşulların ara girip tügürlä etmäge sıynaşmagy protodundan peýdalanan Lewap Dayhan Birleşiginiň arçyna Paýta meýdanyndan aman sag gaçyp butulupdyr. Şol wagtyň özünde Lewap welaýatynyň Sakar etrafynyň ýaşaýjysy Istanbulda ýaşaýan aktivist Rozwaýym Azatlyk radiosyna beren maglumatyny ýokarda aglalýan wakanyň bolanyny tasdiklär.
Bu wakany men hakykatdan özüm tasdiklerjek. Lewap men Edison Lewap welaýatynyň Sakar etrafynyň Lewap Dayhan Birleşiginiň ýaşaýjysy. Men tokara tije adamlar eli pak tawaranypdy. 40-da ýygdyran nokta ikinci yığımdı. Önkü yığdıranların pullarını alıp bilen yoklar. Köpüsü karz alıp kömökçilere pullarını tölerseler, karzlarını da verip bilen yok diye. Öz hasabını özünün maddi yerde var olalar edip edip yığıp alıp durdu. Yerini ya elinden alırız, yoksa da git kanha etrafın sol pasta kavul edilen pasta kumpudundan gitler terinde falanın dolma için pastanı satın al deyip terindekileri şeyle mörtezme de veriyorlar.
Deyip o yerin yaşayıcısı Rozwaý öz sözlerini tamamlayar. Aydılışının öre Lewap Dayhan Birleşiginin arçını neyle kärenleçilerin özünü daşlap protesto etmeginden soň ýagdaýy maslahatlaşmak üçin Sakar etrafynyň häkimligine gidipdir. Häkimligiň resmiýleri bolsa Paýta ýygnyna dowam edip bilmeýän kärenleçileriň barynyň elinden kärenle ýerini alyp şol owadaky ýa-da Dayhan Birleşiginindäki guruw çatýanlara paýlanyp berilmegini tapşyrypdyr. Muny eşiden näile kärenleçileriň wekilleri etrap häkimligine baranda yerli ýol başçylar olara biz beýle görkezme beremiz ok. Gidin öz ýagdaýyňyzy öz arçynyňyz bilen çözüň diýipdir. Netijede näile kärenleçileriň köpüsü yağday ayıl tayıl edilyençe işten soğa Paýta ýygnyny dowam ettirmedilige karar beripdir. Azatlyk radiosuna ýüz tutan kärenleçiler diňe öz maddi yağday bolanlaryň bolsa kömekçi tutup olaryň zähmet hakyny öz jüýsünden tölep Paýta ýygnyna dowam edýändigini habar berýär. Howpsuzlyk sebäpli adanyň efirde tutulmazlygyny sorap Azatlyk radiosu bilen gurrungdeş bolan Lewap welaýatynyň Sakar etrafynyň Lewap Dayhan Birleşiginiň käbir ýaşaýjylaryň ol ýerde şeýle ýagdaýyň bolanlygyny we näýileligiň hem kärenleçiler bilen ýolbaşçylaryň arasyndaky dartgynlygyň dowam edýändigini tasdiklaýarlar.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümüne Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günlügi gepleşimimizi men Sehra dowam etdirýärin. Türkmen dayhanlarının yurdun harmanını 1 milyon 50 min tonnadan gowrak paýta tapşyryp, şertnamalaryň borçnamalaryny yerine getirendigi ýylan edildi. Şol bir wagtyň özünde yerli synçylaryň we paýtaçy dayhanlaryň ençemesi şu ýylky paýta hasylynyň pes bolandygyna we gowçy ýygymynyň haýal alınıp barlayandygynyň döwlet derejesinde boyun alınandygyna ünsi çekip, yurtda paýta planynyň dolanyna şübheli garaýandyklaryny aýdýarlar. Resmi metbuatyň 22-nji oktýabrda beren maglumatynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Muhammedovun ähli paýtaçylary, mehanizatorlary owa senat toplumynyň beýleki işgärlerini nowatdaky zähmet ýeňişleri bilen gutlandygy aýdyldy. Paýtaçy käreneçileriň, mülkdarlaryň, kombaýnçylaryň, sürücüleriň, miraplaryň, alym agronomlaryň we beýleki hünärmenleriň döredijilikli zähmeti netijesinde ag altyn tapşyrmak baradaky döwlet borçnamasy doly yerine ýetirildi diýilip habarda bellenýär. Ýatladyp geçdik, avgust aýynda paýta ýygymyna girişeli bäri prezident Gurbanuly Berdimuhammedow paýta ýygymynyň haýyrlygyna bir näçe ýedek nägileliň bildirip, munyň sebäbini gowçy meýdanlaryna çykarylan kombaýnlaryň sanynyň azlygy bilen baglanyşdyrypdy. Şondan soň Türkmenistanyň goňşy Özbegistandan 500 sany paýta ýygýan kombaýny satyn alandy we onuň käbir daýhan birleşiklerine wagtlaýyn paýlanandygy habar berildi. Emma Azatlyk radiosu bilen söhbetde şolan daýhanlaryň ençemesi bu kombaýnlaryň aglabasynyň uly ýer eýelerine paýlanyp berilendigini gürrüň berdiler. Bu aralykda resmi metbuatda ýurtda owa senat toplumunu özgörtmek, onu dünya bağlarında yokarı girdicili bəhsəşliyə uqayıplı pudağı öyrmək oyunca əgirt ulu işlərin alınıp barlayandığı, şeylədə dayxanların öndürcülüklü zəhməti, bol hasıl yetiştirmekleri və dolu dereceli durmuşu uğrunda əhli zərur şərtlərin dörüdüləyəndiği aydılyar. Şol bir vaqtta adatlığın yerli çeşmeleri ilə söhbətdəş olan paltaçı dayxanların ençemesi bu şərtlər var idi dildi aydılyanan bolsa, onların iş yüzünde amal edilməyəndiğini aydıp, dövlüt tarafından texnika dökün su kömeginin öz vaqtında berilmeyendigine, yöne hasaplaşık dövründe bu lörçün alınyan tölögün dolu tutulyandigini gurrun beriyerleri. Galı verse de olur ekinlerin su dökün bilen öz vaqtında üpçün edilmeyendigi, texnika bilen yeterlik derecede sürülmeyendigi sebeple hasalın yılın yılına pes olyandigine, hatta şu yıl kevr dayhanların 1 gektar yerden 10 sentner paqta hasalını hem alıp bilmeyendigini belli yerleri. Dövlet derecesinde boyun alınmasa da paqta hasalı yılın yılına pes eliyar. Şu ýylda dayhanlaryň köpüsi göz öňüne tutulan hasyly alyp bilmän diýen çekdiler. Käwirleri 1 gektar ýerden 10 sentner hasylam alyp bilmedi. Dayhan birleşiklerindäki şu ýagdaýy öz gözüň bilen görenigden soň ýurtda paýta planynyň dolany gaty ikiuşly diýip adynyň eferde agdalmadlygyny soran marly paýtaçy dayhan adatlygyň yerli çeşmelerine gurrun berdi. Galy berse de paýtaçy dayhanlaryň ençemesi döwlet tarapyndan berilen görkezme esasında 2016-njy ýyldan başlap özleriniň 1 kilogram paýta üçin yığımçılara bermeli tölöglörünün 20 tengeden 40 tenge yokurlandırlandığını aydiyarları. Ema şol bir vaxtı olur, Qoğuçanın dövlü tarafından kesitlenen satın alış nırhının indi ençeme yılveri şol bir nırhda saklanıp yokurlandırılman geliyendiğinden ve ödlerinin pahtanı dine dövlüte satıp biliyendiğinde neyile olyarlar. Yatladıp geçtik Türkmenistan şu yıl 545 min hektar yerden 1 milyon 50 min tonlu pahtı öndürmeyi planlaştırıyardı ve Türkmen prezidenti pahtı hasılını yurtta 27. Oktyabrda bellenýän garaşsyzlyk gününi çenli tamamlamagy tapşyrypdy. Türkmenistan halkara hukuk goraýjy guramalar tarapyndan paýtaçylykda mejburi zähmeti we çağa zähmetini ulanmakda tanqid edilýär. 2016-njy ýylyň may aýynda Adidas, Esprit, H&M we IKEA ýaly dünýäniň belli söwda brendleriniň, sermayeçilerniň, biznes jemgyýetleriniň kärdeşler arkalaşyklarynyň we adam hukuklaryny goraýjy toparlaryň 60 çemesi wekili Türkmenistanyň gowçy meýdanlarynda mejburi zähmete ýol berilýändigini aladalar. Bildirip, Berdimuhammedow adyna ýürite hat ýollapdylar we bu mesele üns bermegi talap edipdiler.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklaryndaky 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklaryndaky 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklaryndaky 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklaryndaky 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Orsiyetli aktivist Navalny azatlığa çıxan son Astrakhanına söz sözləyər. Prezident Vladimir Putin'a qarşı ixtiyar verilmedik protestləri qurnağın üçün tutuq asını alınan ve Moskvadakı deslapkı tutuqanıda 20 günlük tutuqluqdan sonra azatlığa çıxarılan Rus opozisiya lideri Alexei Navalny boşadılmağından bir neçə saat sonra yurdun gün ortasında yerleşen Astrakhan şəhərini öz taraftarlarına seslenni. Navalny 22. oktyabrda yağışın aslında 300 olay adamın önünü eden çıxışını bizim üstümüzden ölüyen şeyli hakimiyet bize zirur mu? Yok, şol sebepten men yani Astrakhan üçün doğru kandidat dalaş ediyerin dedi. 2018. yılın Mart ayında geçirilecek prezidentlik saylovlarına dalaşkarlığı vaada veren 41 yaşlı Navalny Moskvadakı deslapkı tutuqhanıdan boşadılan son özünün iyi işlemeye tayyardığını aytti. 20 günlük tutuqluqdan sonra Navalny 22. oktyabr günü yerdən deslapkı tutuqxananı tərk etdi. Moskvanın sudu onu protestləri və demonstrasiyaları düzgünləşdirən qanunçuluğu iyi liderli bozmaqda ayıplab günəli tapıbdı. Salam, men azadlığa çıxdım deyib Navalny özünün Instagram hesabını köçüdəki suratını yerləşdirmək bilən bu təzəliyi xəbər verdi. Şol günü yerdən Navalny'nin tərəfdarları Kremlin qoloynağı köprüdən Putin'dən dinmağın və Navalny'nin saylamağın vaxtı geldi deyən yazılı şığarı astılar deyib AFP xəbər ulluğu xəbər verdi. Navalny 2018-ci ildə geçirilecek saylovların ön sürətində işçən çıxış edib gəliyər. O, yuxarı dərəcəli hökumət rəsmilərinin baş qoşan korrupsiyasına qarşı görüşəcəkdüyünü aydiyar. Şonun üçün o, xüsusən yaş ortiyyətlilərdən düzülən təsirli bazı dörüddü. Muğaqaramazdan Merkezi Saylov Komissiyası iyun ayında iqtisadi cinayətlər boyunca ayıplamalar esasında ona qarşı qozulun iki işin birinə salgılanıb bu vəzifə dalaş etməyi onun hüququnun yoxduğunu məlum etdi. Navalny özünə qarşı qozulun işlərin hakimiyyətlər tarafından siyasi matlaplı sebəb lerden toplanıp tapılanlığını aydiyar. Merkezi Saylov Komissiyasının başlığı Ella Panfilova 17. oktyabrda Navalny'a karşı qoyulan işin esasını onun 2028-ci ilin ikinci yarımına çenli VDP dalaş edip bilmeyecektiğini aytdı. Muna qaramazdan Navalny yığınanışıqdan sonra şahsı web saytında qoyan maqlumatını saylovlara qatnaşmağa beylikli dalaşkarların əhlisinin xas köp bizim hüququumuz var deyip yazdı. Aktivist sonku aylarda yurdun dürlü küncəgünlü en çemi vakaları şol sanını 7. oktyabrda Putin'in doğulun gününü qabatla protest çərələrini qurnudu. Demonstrasiyalara qatnaşıcılar həkimiyyətləri Navalny'nin prezidentliğe dalaş etməyini yol verməyə çağırdılar. Yüllərçə adım polisiya tarafından tutuq edildi. Köçü protestlerini qurnumaq bilen bir xatırda Navalny Putin'in yaranlarının baş qoşun din erimli korrupsiya qatnaşıqları deyilən xəsavətləri çap etmək bilən Kreml aldırıb gəliyər. Navalny'nin son qutusuluq dövründə Rus cəmiyyətçiliyinin yuxarı qatlanının vəkili, televizyon yıldızı, opozisiya aktivisti və Sankt-Peterburgun ön həkiminin qızı Kseniya Sobchak prezidentlik saylovlarına özünün həm bu vəzifə dalaş edəcəkdiyini məlum etdi. 35 yaşlı Sobchak özünün kandidatlığının həmmə qarşı ses deyilən protest sesi verəcəkləri xidmət edəcəkdiyini aytdı. Sobchakın prezidentlik vəzifəsindən dalaş etmək qərarı doğrultusunda çıxış edən Navalny 22 oktyabrda hər kimin saylovlara qatnaşmağı və VDP dalaş etməyə hüquqluluğunu aytdı. Sivirçin Aqlovçu Navalny geçen ay Sobchakın VDP dalaşkarlık varadakı fikrinin üstünün gülüb, onun Putin'e liberal qarşıdaşlıqda Kreml tarafından makulunub bilinecektiğini aydıbdı.
Azatlığı Line ulğumunda Osmoq 420-773-797-383 telefon belgisi arqali tapıp bilersiniz. Bizim bilen xabarlaşıp, maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmoq 420-773-797-383.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Men Araz Perviş. Biz programımızı devam ettiriyoruz. İspanya hükümeti Katalanları Madrid'in kararını kabul edip separatistik liderlerini hükümet başından ayırmağa ve birincilik regionun kontrolünü öz ellerine geçirmeye çağırdı. İspanya'nın Dışişleri İşte Ministeri bu beyanatı Madrid, Katalonya'nın hükümetini işten boşaltmayı vaat edininden bir gün sonra yani yekşembe günü etti. Katalan hükümetini işten boşaltmak regionun karasallık boyunca edilen takallalarını başa bardırmalık ve Eurozonasının kalbına bulogaylık hem iktisadi bulunmuzarlık dörer deyip edilen korkuyunu köşeştirmek için en sonki çıkalga hesaplanıyor. Kataloniyanın prezidenti Carles Puigdemont üstümüzdeki hepte yerine yetirilmeli kararı reddetti. Karasallığın tarafını salyan münglerce protestçi şimdi onu Barcelona'da yürüyüş geçirdiler. Regional parlamentin başlığı Carme Forcadell özünün Madrid'in hareketini kabul etmeyeceklerini aydıp, İspanya'nın premier ministeri Mariano Rajoy'i devlet ağdarlışına tayyarlık görüyenlikte ayıpladı. İspanya'nın dışişi ministeri Alfonso Dastisem yükşemi Mugni muna adamları Madrid'e boyun eğmeye çağırmak bilen cevap verdi. Ol BBC telekanalını veren interviyosunda hükümetin etmeye inanışan ehli zadi kanunu düzgünü teyadeden ornatmak, baş kanunu teyadeden ornatmak, şeylem Katalonya'nın düzgününün şuna layıklıkta hareket etmekteydi. Ol sonra hem biz Katalonya'nın gündelik işlerini Katalan kanunlarını ve normalarına layıklıkta dolandırayan hakimiyetleri ornatmakçı deyip sözünün üstüne koştu. Dastis regionuna adımları koşuşturmak için Madrid karasırlığın tarafını salyan liderlerin hiçbirini tutsak etmez dedi. Katalonya'nın yolbaşçıları olsa öğellerinin Madrid tarafından üstlerine yüklenen düzgünü kabul etmeyeceklerine aydıp, İspanya hükümeti onları hakimiyet başından ayırmağa sinirse öğellerinin ve taraflarının buna karşılık korkacaklığını duyduruyorlar. Rajoy baş kanun tarafından göz önüne tutulan ayrıtın ihtiyarlıktan peydalanacak olsa bunu senat onlamalı. Bu arada geçirilmeli maslahat anlığına planlaştırılı. Katalonya'nın köçelerine karasırlığın tarafını çalayan ya da ona karşı olup geçirilen protestlere yüz binlerce adam katlaşıyor. Karasırlık boyunca 1. Oktyabr'da geçirilen ses verişlikte milli polisyanın zorluklu hareketleri neticesinde yüzlerce adam yaralansa da yerli hakimiyetler protestlerin şu vakte çelli parahatsızlıklı geçindiğine aydiyarlar. Yöne Rahoy'un konusisya tarafından göz önüne tutulan ayratin ıhtiyarlıktan peydalanmak planı iki tarafı da kahırlandırıyor. Olur Katalan liderleri buna karşılık korkutup adamları boyun ögmerliğe çağırsa blogaylık durur deyip havatir ediyarlar.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde xabarlar gündelik bilen men Şaymerdan oğlum radyo kabuldan. Demirgazık Awganistanın Jawzjan vilayatında İslam döwleti atly toparın jeňçileri bilen Talibanyň arasında ýene çatışyk boldy. Vilayatyň Goştepe atly etrafında İslam döwleti atly toparın harbi türgünleşik merkezi Talibanyň eline geçdi. Jawzjan vilayatında bu iki toparın arasında öňüşmezlikler dowam edýär. Jawzjan vilayatynyň polisiýa idarasynyň matbuat wekili Hikmetulla Eminzadanyň aýtmagyna görä uruşda 10 Daesh sewesizcisi ölüptir. Ençemesi yaralanıptır. İki talip cengçisi hem helak boldi. İki toparın arasında aldım merdimli seweş var. Çakma çukur adlı sebepten Daeshçıları Taliban kovup çıkardı. Daesh'in harbi merkezi Taliban'ın iyiyeçiliğine geçti deyip Eminzade aytti.
Taliban bir nefer çakma çukur. Az Daesh'a zahmiyaz der nefer köşesiyle.
Jawzjan vilayatında iki toparın, yani Taliban hareketinin ve İslam devleti adlı toparın cengçileri barha güçleniyor. Hususanım, Vice President General Dostum'un yurda dolanmağına ruhsat verilmeğinden sonra Demirgazık Afganistan'da hopsuzluk şartları has yaramallaştı deyip bilermeliler aydiyar. Cengçilere karşı çare görülmeyendiğine yerli ilat nagilelik bildiriyor. Emma Jawzjan vilayatynyň häkiminiň ornmasary Abdurrahman Mahmudi jeňçilere garşy aýgytly harby operasiýa başlatma kararynyň yerli häkimetiň ygtyýarynyň ýokurdygyny mälim etdi. Merkezi hökümetiň ruhsaty bolmazdan jeňçilere garşy giň gowrumly harby operasiýa geçirmegiň mümkin däldigini ornmasar öňe sürdi. Goştepe etrafında Taliban bilen Daeshçilerin arasında varyan uruşta iki Özbekistanlı jeňçi hem helak bolupdyr. Özbekistanyň İslam hereketiniň agdalarynyň Daesha tabin bolandygyny resmiler habar berýär. Jawzjan vilayatynyň häkiminiň matbuat wekili Muhammed Rıza Gapuriniň aýdyşyça Özbekistanly jeňçiler vilayatyň Goştepe we Derdap atly etraplarynda öz maşgalasy bilen gelip yerleşipdir. Özbekistanly jeňçiler iki toparyň, ýagny Talibanyň hemem Daeshiň sapynda hereket edýär. Özbekistanyň İslam hereketiniň agdalary uruşlara da gatnaşýar we yerli ýaragallara harbi ugurdan talim berýär diýip Gapuri belledi.
Oylalarıma bilen Özbekistanlar gelgen, Qoştepe'ye dargıpta şöyde folyaları bor, doyşlablasa, ıgıcılığı ham torlablasa, omuzuş parvarış bir adı, o uruşlarda kat taşadı, ezbetanik, islami, Özbekistan'da azoları.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelig gepleşigimizi geçirip utaryar. Saatlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.